Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έχουμε δύο σημαντικές εξελίξεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η μία έχει να κάνει με τις προώρες εκλογές στη Βρετανία και η άλλη έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μετά την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία και από ό,τι μαθαίνουμε ετοιμάζονται και άλλα κράτη να προχωρήσουν σε κάτι αντίστοιχο, κράτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από το δεύτερο. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις και τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αναγνώριση?
Κοιτάξτε, είναι μια συμβολική κυρίως κίνηση, η οποία έχει τη σημασία της από πλευράς κυρίως Ιρλανδίας και Ισπανίας, γιατί είναι πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νορβηγία είναι μια άλλη συζήτηση. Οπότε από την Ιρλανδία και την Ισπανία έχει μια βαριά συμβολική κυρίως σημασία προς το παρόν. Δείχνει μια προσπάθεια πίεσης αφενός προς το Ισραήλ, αφετέρου προς την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής, να καταλήξει σε μια κοινή προσέγγιση που δεν έχει καταλήξει και δεν προβλέπω να καταλήξει γρήγορα. Ή αν καταλήξει, έχει τόσες υποσημειώσεις και έτσι, προϋποθέσεις που θα είναι αρκετά αφαιρετικοί. Όμως, πρώτον, στο Ισραήλ η επίδραση ήταν, όπως και η αντίστοιχη επίδραση προημερών από την εισήγηση του κατήγορου στο Διεθνές Δικαστήριο για έκδοση ενταλμάτων, παραμένει εισήγηση, έτσι δεν κάτι άλλο, για έκδοση ενταλμάτων όχι μόνο προς τη Χαμάς αλλά και προς την Ισραηλινή κυβέρνηση. Η επίδραση είναι σύμπνοια, μεγαλύτερη σύμπνοια στο Ισραήλ, ακόμα και όσοι πολιτικοί, προσωπικότητες και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο ίδιος είχαν επιφυλάξει απέναντι σε κάποιες από τις πολιτικές Νετανιάου, όπως ήταν αναμενόμενο και νομίζω κατανοητό απολύτως, έχουν αυτή τη στιγμή αποκτήσει μια πρωτοφανή σύμπνοια. Και επίσης η δεύτερη επιφύλαξη που μπορεί να έχει κανείς με αυτή την ιστορία είναι ότι είναι απίθανο να οδηγήσει σε μια διαδικασία που βοηθά την ειρήνη. Η ειρήνη προϋποθέτει μια κεχηρία διαρκείας και μετά διαπραγμάτευση. Με μονομερείς αναγνωρίσεις ενός, δύο, πέντε, 15 κρατών δεν πρόκειται, ή και πολύ περισσότερο, δεν πρόκειται να έρθει μια λύση. Διότι η λύση προϋποθέτει διαπραγμάτευση και επίσης προϋποθέτει μια διέξοδο στο πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα και του γεωγραφικού μεταξύ άλλων προσδιορισμού του κράτους. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν λέμε αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, τι εννοούμε? Εννοούμε την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία όμως έχει έδρα που στη Δυτική Όχθη. Άρα είναι σαν να λέμε το ζήτημα της Λωρίδας της Γάζα παραμένει ανοιχτό, η Χαμάς παραμένει κυρίαρχη εκεί. Αυτό είναι αδύνατο οποιαδήποτε Ισραηλινή κυβέρνηση, όχι μόνο η παρούσα, να το αποδεχτεί.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι μόνο οι 4-5 χώρες που προχωρούν στην αναγνώριση τώρα. Είναι στο σύνολο.
Είναι, χώρες,
ναι, είναι 140 από τις 190 χώρες του ΟΗΕ που έχουν προχωρήσει.
Ναι, εντάξει,
στην αναγνώριση.
Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό για πάρα πολλές χώρες, με μικρότερο βεβαίως ευτυχώς ποσοστό αναγνώριση. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν αναγνωρίσει τη Βόρεια Κύπρο, για παράδειγμα. Έτσι. Αλλά τώρα, και άλλες χώρες.
Νομίζω και τα Σκόπια μέχρι τη
Βόρεια Μακεδονία.
Ναι, την οποία την είχαν αναγνωρίσει ως Μακεδονία πάρα πολλές χώρες.
Αρκετές χώρες, ναι. Αρκετές.
Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για αυτό το θέμα.
Ένα λεπτά και να το ξεκαθαρίσουμε όμως αυτό, έτσι ο κρατές μας, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει αυτός ο αριθμός ο μεγάλος στον οποίο αναφερθήκατε σωστά? Για τον εξής απλό λόγο, ότι πριν την πτώση του κομμουνιστικού μπλοκ υπήρχαν αρκετές χώρες, Τσεχοσλοβακία για παράδειγμα, έτσι, οι οποίες είχαν αναγνωρίσει πριν το 1990-91 ως κομμουνιστικές χώρες. Κάποιες από αυτές θεωρούν ότι δεσμεύονται και τώρα από την αναγνώριση, κάποιες άλλες, όπως η Τσεχία, έχουν δηλώσει ότι δεν δεσμεύονται από την τότε αναγνώριση. Όλο αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα τοπίο αρκετά σύνθετο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να έρθει ειρήνη μέσω μονομερών αναγνωρίσεων. Προϋποθέτει μια δύσκολη διαπραγμάτευση και αυτή η διαπραγμάτευση δεν μπορεί παρά να είναι επόμενο βήμα από την ήττα, την κάποια ήττα της Χαμάς. Διότι αν κανείς παρακολουθήσει συστηματικά τι συνέβη στη σχέση μεταξύ Χαμάς, Φατάχ, ΙΠΕΛΟ και τελικώς Παλαιστινιακής Αρχής, θα καταλάβει πόσο δύσκολο είναι και στο εσωτερικό των Παλαιστινίων να φτάσουμε σε μια ειρήνευση.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, εάν υποθέσουμε ότι αναγνωρίζεται κάποια στιγμή Παλαιστινιακό κράτος η λύση των δύο κρατών που την υποστηρίζει η διεθνή κοινότητα με βάση συμφωνία, βέβαια. Έτσι.
Βεβαίως.
Πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους λένε ότι θα είναι η Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δηλαδή θεωρούμε δεδομένο ότι σε αυτή την περίπτωση θα μιλάμε για μια διχασμένη, χωρισμένη πόλη?
Είναι μία από τις προτάσεις. Όπως λέτε σωστά, η λύση των δύο κρατών είναι μία επίσημη διεθνής πρόταση η οποία παραμένει στο τραπέζι. Ακόμα και χώρες όπως οι ΗΠΑ, όπως η Γερμανία, όπως η Βρετανία, που είναι πάρα πολύ επιφυλακτικές άμεσες λύσεις, δέχονται καταρχήν αυτή την προσέγγιση. Και οι περισσότεροι, πολλοί, αν δεν μπορεί περισσότεροι πολιτικοί στην δημοκρατία που είναι το Ισραήλ, το δέχονται. Όχι ο Νετανιάχου, ο Πρωθυπουργός σήμερα. Άλλοι το δέχονται. Το ζήτημα είναι πώς φτάνουμε εκεί, ποια θα είναι η γεωγραφική διάσταση και επίσης αυτό που είπατε πολύ σωστά, ποια θα είναι η πρωτεύουσα. Είναι δύσκολο για το Ισραήλ αυτή τη στιγμή να δεχθεί ένα ειδικό διεθνές στάτους μιας διχασμένης Ιερουσαλήμ, όπως το Βερολίνο παλιά, για παράδειγμα, έτσι, δυτικό-ανατολικό. Είναι μια δύσκολη λύση και αυτό είναι ένα από τα πολλά αγκάθια σε σχέση με το ποια θα είναι η πρωτεύουσα. Θυμίζω ότι επί Τραμπ οι ΗΠΑ είχαν προχωρήσει επίσημα να κλείσουν, να το πούμε έτσι, αυτό το παράθυρο, θεωρώντας ότι το Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ είναι μια αμιγώς Ισραηλινή πόλη και μπορεί να είναι και αναγνωρισμένη ως πρωτεύουσα μετακίνησης πρεσβείας. Σας θυμίζω ότι είχε γίνει τότε. Κατά σέπει είναι ένα από τα πολλά αγκάθια, δεν είναι όμως το μόνο. Ένα τεράστιο αγκάθι είναι το γεωγραφικό, όπως είπα. Σκεφτείτε τη γεωγραφία του πράγματος, που βρίσκεται η λωρίδα της Γάζα, που βρίσκεται η Παλαιστινιακή αρχή, η Παλαιστινιακή δηλαδή η Δυτική Όχθη. Και επίσης το γεγονός ότι για να φτιάξει κανείς ένα κράτος ομπρέλα, να το πω έτσι, που θα καλύπτει διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, μέσα από τις οποίες θα υπάρχει μια μεγάλη λωρίδα Ισραήλ, αυτό προϋποθέτει κάποια εμπιστοσύνη. Γιατί προϋποθέτει εμπιστοσύνη στις γέφυρες επικοινωνίας, στους δρόμους, στις διόδους. Άρα δεν είμαστε εκεί ακόμα. Ορθώς παραμένει ως πηξίδα η λύση των δύο κρατών. Κάποτε όλοι φανταζόμαστε πως εκεί θα πάμε. Αλλά είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή, όσο δεν υπάρχει μια κεχηρία διαρκές και δεν επιστρέφονται οι όμιλοι. Γιατί η απέτηση της διεθνούς κοινότητας είναι διπλή. Να υπάρξει μια κεχηρία και βεβαίως να υπάρξει και επιστροφή των ομήρων προς το Ισραήλ.
Και αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και ένας άλλος προβληματισμός αυτή τη στιγμή στο Τελαβίβ και αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Γιατί όσο και αν λένε, εμείς δεν το αναγνωρίζουμε αυτό το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, αν εκδοθεί εν τέλει, γιατί είναι η πρόταση του εισαγγέλεως αυτή. Ερωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας. Και είπε, δηλαδή, αν θα τηρηθεί, αν θα ζητούσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τη σύλληψη του Νετανιάχου σε γερμανικό έδαφος, εφόσον εκδοθεί το ένταλμα. Και ο κύριος Χέμπερστράιτ είπε, φυσικά θα τηρήσουμε τον νόμο.
Ναι, να θυμίσω ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν αναγνωρίζεται από τις ΗΠΑ, από τη Ρωσία, από την Κίνα, από το Ισραήλ, το ίδιο, άρα δεν έχει κανένα λόγο να συμμορφωθεί το Ισραήλ, από την Ινδία, έτσι. Άρα πολλές χώρες, σημαντικές μεγάλες χώρες, δεν το αναγνωρίζουν. Αυτή είναι η πρώτη επισήμανση για τους ακροατές μας, να το έχουν υπόψη τους. Δεύτερον, αυτή ήταν μια αυτοματική απάντηση, θα τη χαρακτηρίσω, από την Ομοσπονδιακή Γερμανία, η οποία θέλει να δείχνει και σωστά θέλει να δείχνει συνεχώς και λόγω του παρελθόντος του εξαιρετικά αμαρτωλού, πρώτον ότι στηρίζει το κράτος του Ισραήλ, αλλά δεύτερον ότι επίσης στηρίζει τη διεθνή νομιμότητα. Η διεθνή νομιμότητα είναι κάτι με το οποίο θέλει να δείχνει πως ανατολίζεται η Γερμανία, ξαναλέω με δεδομένα και το παρελθόν. Και επίσης με το δεδομένο ότι από το Σύνταγμά της του 49 και μετά είναι μια χώρα η οποία είναι στα χαρτιά τουλάχιστον και σε μεγάλο βαθμό και στην πραγματικότητα προσανατολισμένη σε ειρηνικές λύσεις. Άρα όπως του παρουσιάστηκε το ερώτημα, φαντάζομαι ότι ήταν μια αυτόματη απάντηση ότι επειδή έχουν αποδεχθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σαν αντίθεση για παράδειγμα τις ΗΠΑ ή τη Ρωσία ή την Κίνα ή το Ισραήλ το ίδιο και άλλες χώρες, αφού το έχουν αποδειχθεί θα πρέπει να το εφαρμόσουν.
Να περάσουμε τώρα στο θέμα της Βρετανίας και των πρόωρων εκλογών. Πώς τη βλέπετε την εξέλιξη, το περιμένατε ότι θα συμβεί αυτό?
Κοιτάξτε, νομίζω είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις που η ερμηνεία είναι πανεύκολη. Ο Σούνακ ήθελε να σταματήσει ένα συντηρητικό κόμμα που φιλορροεί. Αν περίμενε περισσότερο, παρότι ξέρει ότι οι πιθανότητες είναι ότι θα χάσει τον Ιούλιο κτλ., αν περίμενε περισσότερο τις εκλογές και να μην τις κάνει πρόωρες, το συντηρητικό κόμμα θα σπαρασόταν αφενός και θα φιλορροούσε αφεντέρου. Είχαμε και μία μετακίνηση που ακουγόταν πως θα υπάρχουν κι άλλες, ακόμα και προς φιλελεύθερους, προς εργατικούς πριν από τρεις εβδομάδες. Άρα η ερμηνεία είναι απλή και νομίζω αυτή είναι κατά 100%. Δεν έχω και καμία επιφύλαξη. Ο Σούνακ είδε ότι φιλορροεί το συντηρητικό κόμμα, είδε ότι αν πήγαινε, περίμενε τις εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο, θα υπήρχε τεράστια εσωτερική διαμάχη και μπορεί να το ζητούσαν και να παραιτηθεί και προεκλογικά. Άρα έκανε μια κίνηση σχεδόν αυτονόητη για να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί από τη συνοχή του συντηρητικού κόμματος προς την εκλογή, την οποία έφερε κοντά ώστε να είναι κατά το δυνατόν μικρότερη η εσωτερική διένεξη στο συντηρητικό κόμμα.
Το γεγονός όμως ότι προσπαθεί να αποφύγει τη συντριβή δεν σημαίνει ότι θα αποφύγει την ήττα. Σε αυτή την περίπτωση, τι θα αλλάξει στην πολιτική της Βρετανίας?
Δύο παρατηρήσεις αυτό. Ναι. Πρώτον, η ήττα, αν γίνει κοντά, θα έχει τρόπον την άποψη να διασωθεί ένα σχετικά συμπαγές στηρητικό κόμμα που μετά θα πάει σε έναν επόμενο ηγέτη. Ενώ αν γίνει μετά από πολλούς μήνες, θα έχει διασπαστεί, θα έχουν φύγει και άλλα στελέχη, μερικοί θα πάνε στο εργατικό. Άρα αυτό θέλει να σώσει και το σώζει, πιστεύω. Δεύτερον, όπως λέτε πολύ σωστά, πιθανότατα ο Κίρμερ θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Θα δούμε όμως με τι ισορροπίες και θα δούμε αν θα χρειαστεί και τη στήριξη των φιλελεύθερων. Είναι σαφές ότι ο Κίρμερ θεωρείται για την πρόσφατη ιστορία. Και πρόσφατα ενώ τελευταίων 15-20-25 ετών του Εργατικού Κόμματος, ένας κεντρώος κατά βάση πολιτικός, είναι άτομο απολύτως, θα το πω έτσι, πολύ συνοπτικά και κάπως του κατεστημένου. Δεν έχει κάποιες από τις ανησυχίες των δύο προηγούμενων αρχηγών του Εργατικού Κόμματος που ανήκαν στην αριστερή πτέρυγα. Άρα ο Κίρμεν είναι κάποιος ο οποίος και λόγω προσωπικής βιογραφικής διαδρομής και λόγω απόψεων σαφέστατα θα προσπαθήσει να καταλάβει το κέντρο, σπρώχνοντας ακόμα πιο πέρα τους συντηρητικούς. Και νομίζω θα το καταφέρει, αλλά δεν ξέρουμε με ποια ακριβώς εκλογικό αποτέλεσμα και αν θα χρειαστεί τη στήριξη των φιλελεύθερων, όπου εκεί βέβαια θα επηρεαστεί και η ατζέντα, όπως καταλαβαίνετε.
Στην ατζέντα αυτή, κύριε καθηγητά, και αυτό είναι από μένα το τελευταίο μου ερώτημα, θα ξαναμπεί η προοπτική της Ευρώπης για τη χώρα, ή αυτό
άμεσα
έχει κλείσει?
Άμεσα όχι. Θα ήταν αποσταθεροποίηση για τη Βρετανία, παρότι είναι γεγονός ότι ο Κίρμερ ανήκει σε αυτούς οι οποίοι είδαν με πολύ αρνητικό τρόπο, το δήλωσαν, το πάλεψαν, το Brexit. Δεν στήριξαν, αντιθέτως, πολέμησαν τον Brexit. Με μια εργατική κυβέρνηση ή με μια κυβέρνηση εργατικών και φιλελεύθερων, η οποία θα μπορούσε να έχει ένα ορίζοντα ενδεχομένως και δύο μπροστά περιόδων, με δύο θητείες, θα μπορούσε να ξανανοίξει μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά όχι άμεσα. Διότι, όπως είπα, θα δούμε ποιες είναι οι συμμαχίες.
Αυτό
και
επειδή υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι Βρετανοί πλέον το έχουν, ας πούμε, όχι μετανιώσει, αλλά περίπου ένα 70% λέει ότι ήταν λάθος το ότι φύγαμε από την Ένωση.
Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Και το επίσης είναι σαφές ότι από πολλές σκοπιές ήταν λάθος, αλλά και για τη Βρετανία. Αλλά η Βρετανία είναι μια μεγάλη και ισχυρή χώρα ακόμα. Είναι μια χώρα που μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Σίγουρα πάντως, αυτό μπορώ να το απαντήσω με σχετική βεβαιότητα, δεν θα είναι προτεραιότητα κάτι τέτοιο. Ξαναλέω, αν μια εργατική κυβέρνηση έχει δύο θητείες, τα πάει πολύ καλά και στηριχθεί για τους φιλελεύθερους, ναι, μπορεί να ξανανοίξει αυτή η συζήτηση. Επίσης, θυμίζω για τους ακροατές μας ότι, όπως είναι γνωστό νομίζω από καιρό, έχουν αρχίσει διμερείς συμφωνίες πέρα από τη συζήτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν και διμερείς βρετανο-ευρωπαϊκές συζητήσεις, κυρίως με τη Γαλλία σε θέματα άμυνας, γιατί είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, βεβαίως η Γαλλία και η Βρετανία. Οπότε, παρά το Brexit, η συζήτηση για θέματα άμυνας με τη Βρετανία και σε έναν βαθμό και με την Ολλανδία, έχετε υπόψη σας, συνεχίζουν. Άρα, η Βρετανία προσπαθεί να διαχειριστεί το Brexit με δυσκολία, και αν έχει δύο θητείες στο Εργατικό Κόμμα και όχι μία, νομίζω μπορεί να ξανανοίξει και αυτό, αλλά μακροπρόθεσμα, όχι αύριο το πρωί.
Τώρα, κύριε καθηγητά, και κάτι τελευταίο από μένα, επειδή έχουμε και τις ευρωεκλογές σε δύο εβδομάδες από τώρα, ποιο είναι φέτος αυτή τη φορά το διακύβευμα, θεωρείτε?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, εδώ και χρόνια, από τη συνθήκη της Λισαβόνας και λίγο πριν, υπάρχει μεγάλος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα περισσότερα πεδία πολιτικής, όχι σε όλα, έτσι, αλλά στη θετική πλειοψηφία. Και άρα δεν είναι ασήμαντο το ποιος εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η σημασία, ο ρόλος, η δύναμη της άκρας δεξιάς, η οποία μέσες άκρες, ας πούμε, εκπροσωπείται στην πολιτική ομάδα που λέγεται Ταυτότητα και Ελευθερία. Αυτή η ομάδα, η Ταυτότητα και Ελευθερία, είναι εσωτερικά αρκετά κατακαιρματισμένη και επίσης βλέπουμε και μεταλλάξεις. Δηλαδή, ορισμένοι είναι πράγματι ακροδεξιοί, ορισμένοι φλερτάρουν και με το φασισμό ακόμα. Άλλοι όμως προσπαθούν να έρθουν σε ένα πιο mainstream κοινοβουλευτικό δεξιό προφίλ. Αυτό ισχύει σε ένα βαθμό για τη Λεπέν. Θυμίζω ότι η Λεπέν, που είναι από τα ηγετικά στελέχη βεβαίως της ομάδας αυτής, θυμίζω ότι η Λεπέν από το 23 ήδη παίρνει συστηματικά θέσεις εναντίον, για παράδειγμα, του αντισημιτισμού. Αυτό που θα γίνει με την άνοδο της άκρας δεξιάς, το λέγει και σε συνέδριο προημερών, είναι ότι θα μετατοπιστούν κάποια από τα σημεία αναφοράς της άκρας δεξιάς και ένα από τα βασικά του σημεία, θα το δούμε τα επόμενα χρόνια, όχι απλά μήνες, θα είναι νομίζω ο έκοσκεπτικισμός. Ο σκεπτικισμός απέναντι στην οικολογία, απέναντι στο κόστος της αντίδρασης για την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή. Ήδη υποστηρίζουν αγροτικές αντιδράσεις στο κόστος της ενεργειακής μετάβασης, αντιδράσεις μικροϊδιοκτητών κ.ο.κ. Άρα αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε, αλλά όχι απαραίτητα με κλισέ. Ένα κομμάτι της άκρας δεξιάς θα παραμείνει σε αυτό το άσχημο και αποθητικό και σε τελική ανάλυση φρικτό για την ιστορία της Ευρώπης προφίλ της άκρας δεξιάς φλερτάρει με το φασισμό. Άλλα κομμάτια θα φλερτάρουν πράγματι με μια μετάλλαξη, με μια μετατόπιση και θα ρίξουν αλλού το κέντρο βάρους. Άρα και η ίδια η άκρα δεξιά μετασχηματίζεται.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά και στην πορεία προς τις ευρωεκλογές, ούτως ή άλλως, που θα έχουμε και πιο συγκεκριμένες μετρήσεις και καλύτερη εικόνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Κώστας Λάβδας, καθηγητής Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.